14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a naša današnja gošća u emisiji Vreme muzike, na moje veliko zadovoljstvo, je pevačica sopran Miomira Vitas. Gospođo Vitas, dobar dan.
Dobar dan.
Govorit ćemo danas o vašoj karijeri u poslednjih godina i decenija, pošto dugo niste bili na našem programu, koliko se sećam. Govorit ćemo i o nečemu novom, što je bilo baš nedavno, što ste vi priredili u Parizu, ali pre svega toga da čujemo malo vašu interpretaciju, pa će to za početak emisije biti jedna pesma Petra Čajkovskog. Recite nam koja.
To je Jeljih polje, Daljnje travuška bila, znači originalni naslov. Taj CD je izašao 93. godine, 94. o 100-godišnjici smrti Čajkovskog. To je snimljeno u Italiji, jednom divnom muzeju starih instrumenata i za kuću koja se zove Muzika Imagine. I veliku produkciju imala, tako da su me čak zvali iz Amerike, kaže mi moj prijatelj violončelista, kaže, znaš šta slušam, kaže, kupio sam u Bostonu tvoj CD, to mi je ovako bilo prijatno da čujem da može da se, evo, ta muzika da se širom sveta, baš je bilo lepo, a na taj način me pronašao neki Carlos Vitas iz Argentine čak, zahvaljujući tom CD-u, vidite, evo, to su neki
dakle, lepi... rođaci su otkrivali po celom svetu.
Ne znam da smo rođaci, ali krenula je jedna zanimljiva storija o prezimenu i tako, ali to je drugom prilikom.
Thank you.
Evo, bila je to pesma U polju Petra Čajkovskog, pevala je Miomira Vitas za klavirom
Konstantin Bogino.
Vaš suprug, da kažemo, naravno.
Zaštitni znak.
Jeste, naši slušalci se verovatno sećaju tog vašeg umetničkog i bračnog para iz beogradskog muzičkog života još davnih godina.
Ako budemo imali
sreće,
sledeće godine treba da proslavimo 40 godina zajedničkog rada i produciranja na sceni, međunarodno i domaći i tako dalje, kako hoćete. Tako da spremamo jedan lepi koncert koji bi trebalo da bude 14. oktobra na Kolarcu. To je moja omiljena sala, naravno, uvijek samo u Kolarcu.
Tako da ćemo
se
vas
odrasla na Kolarcu.
Ponovo
praktično
ćemo vas videti u Beogradu, da, a nismo vas videli dugo.
Posljednji put sam bila 2015. jer sam proslavila 40 godina, sve nešto oko 40 godina, ne znam zašto, nije to baš tako ispalo. Mada brojeve jako volim, za mene su svi oni podjednaki. Bila je ta proslava, bila su tri koncerta, jedan je bio u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, drugi se zove Skucunik,
da, još uvek,
više ne znam kako se nazivi, onda je bio u Stankoviću jedan koncert, u Stankoviću u kojoj sam ja učila muziku i u kojoj sam predavala, imala sam divne đake i dan danas se srećem sa nekim svojim đacima, iako smo na raznim geografskim širinama i dužinama, i naravno treći je bio na Kolarcu, tako da je to bilo baš onako prava svečanost muzička, a svi koncerti su uvek, moji koncerti su uvek besplatni, da bi ljudi mogli da dođu, da ne moraju da razmišljaju da li mogu da odvoje iz svog budžeta koji je možda ograničen i tako dalje. To su sad neke moje...
Da, to su vrlo lepi gestovi umetnika, naravno. A vi ste već četvrt veka zapravo van Srbije, jel?
Nažalost, to je tako ispalo. Sad ne bih da neke sad ovde, znate, tužbalice ispevam. Vrlo, vrlo loša situacija je bila. Ja sam jako žela da pevam u Beogradskoj operi. Bila je jedna politika potpuno pogrešna prema mladom kadru, bili su sasvim, pa možda i danas, ja ne znam kako to sad ide danas. U svakom slučaju se dogodilo da sam ja posle položila audiciju u Nemačkoj i primio me najznačajniji nemački impresario, gospodin Paš. Trebalo je da ostanem u Düsseldorfu. U jednom trenutku sam se pomislila, sam moram da vam sad ispričam jednu anegdotu. To vreme sam imala, moj stari sin ima negde oko 5 godina i on je igrao stalno sa nekim puškama, pištoljima, igrao partizani Nemaca. I sad kako ću ja to dete da povedem u nemačko obdanište, tamo istuče nemačku decu, to dete bi bilo u potpunom šoku. Tako da su bili i ta neka prevede, da li da ostane u Nemačkoj u jednoj sredini, geografski koja meni nije odgovarala, klimatski mi nije odgovarala. Ja sam jako volala Italiju, u Italiji nikad niste imali mogućnost jednog stalnog angažmana u pozorištu, to su bili uvek ugovori. Nisam bila sigurna da bi Konstantin želao da ostane u Nemačkoj, jako imao More pobede i pobede na čuvenom konkursu ADR u Minhenu. Nekako smo to prevagnuli, onda u jednom trenutku posle jednog njegovog koncerta u sali Gavu odlučili smo da krenemo u Pariz. Tako smo otišli iz Beograda, ali nisam uopšte mislila da će to biti za taj neki duži period. Ne možete nikada znate šta vam nosi dan, šta vam nosi noć. Eto, tako smo se obrali u Francuskoj zemlji koju uopšte nisam pomislila da ću živeti. Ja sam želala Italiju, a sada vidite kako je vreme prošlo, tu se mnogo toga lepog dogodilo i o tome bismo mogli poslati.
Da, o tome ćemo da pričamo. Naravno, ja bih sad voljela da čujemo nešto iz vašeg repertoara, što je zapravo vrlo, vrlo retko se izvodi. A čini mi se da vi baš upravo se time bavite, dakle stvarima, muzikom koja se ređe izvodi.
Slušajte, ja sam pevala sam na početku, da. Mislim na početku, da, kako vi to zovete karijere. Dobro, to je neki posao, kao svi, ja računam svaki drugi posao, pevanje, sreće da je toliko divno i biti bi stvarno privilegovan baviti se muzikom. A još ste privilegovanije se bavite pevanjem.
Pevanje je
stvarno
ste,
jedno,
ipak,
zaista,
da.
Pevanje je savršeno zanimanje. Znači, mnogo sam pevala, da, ja sam učestvovala na međunarodnim takmičenjima i tako dalje. Moja specijalnost je bio Puccini, tu sam se stvarno producirala čak u rodnom kraju Puccini, u Čeledi Puccini, dakle se njegovi roditelji, u Luki, jel, gradu, rodnom gradu Puccinija. On je mi bio, od operski kompozitor italijanski mi je bio najbliži, naravno, pevala sam mnogo i Verdija i tako. Ali to je sve lepo, ja ne bih mogla, na primjer, 10 puta da pevam jednu Aidu ili ne znam što, to je meni malo, pravno kažem, dosadno. Jeste da je to fina produkcija, da je to slava, da je to hvala,
vrhunska
znate,
muzika,
jeste,
da.
Sve je to divno, krasno. Pazite, toliko stranica je ispisano, ja često to kažem, kako kažem, ne mogu se ponavljam, ali moram da kažem, pa vi praktično za života svog ne možete celog Baha da otpevate, koliko je taj čovjek napisao i to moje poklonjenje pred Bahom. Tako sam u ovoj postavi Sokrata, pošto je Sokrat već umro, jel, popio je taj otrov strašni, jel, Ja nisam žela da on umre meni na sceni i onda sam ubacila jednu divnu ariju Ach, die letzte Stunde Bachovu i onda sam još tu ariju opet gde se on približava Bogu, jer je s jedne strane mi znamo koliko je Bach bio religiozan, koliko je Sati bio religiozan, tako da sam ih tu nekako približila kroz tu religiju, tako da sam otpevala evo tu ariju Bacha gde god mogu Bacha, pa evo Mozarta naravno koga obožavam.
O Satiju i Sokratu ćemo ipak poslati malo kasnije još, ali evo sad da čujemo nešto, kao što rekao, kod tog ređe izvođenog repertoara. Moram da priznam da ni ja to nisam često sretala. To su pesme iz detinjstva Igora Stravinskog, tri pesme, i dve iz ciklusa Tri bajke za decu. Za klavirom je ponovo Konstantin Bogino.
Ворона сохнет, хвать, ворона, я захочу.
Evo, čuli smo tri pesme iz detinjstva Igora Stravinskog, kao i dve iz njegovog ciklusa Tri bajke za decu. Pevala je Miomira Vitas, a za klavirom bio Konstantin Bogino. Miomira Vitas je danas naša gošća. Šta biste rekli o ove tri pesme Stravinskog? Kažem, to se retko izvodi.
Stravinski je izuzetna pojava u 20. veku i kao čovjek i kao kompozitor. Naravno, ta moja naklonost prema muzičkoj muzici je naravno rezultat mog boravka u Moskvi, dugogodišnjeg boravka u Moskvi, učenja na konzervatoriju Čajkovskog. Imala sam sreću da učim kod Marije Mirzojeve, koja je istorijsko ime u vokalnoj, klavirskoj i kompozitorskoj muzici konzervatorijima Čajkovski. Imala sam posle mogućnost da učim i sa Ninom Dorljak, koja je bila životna sastoputnica Svjatoslava Richtera, a kasnije sam upisala postdiplomske studije kod Olene Obrazcove. Sad moram se hvalim, pošto volim da se hvali, izvinite, skromnost mi nije vrlina. Zahvaljujući baš tom nekom poznanstvu sa Elenom Obrazcovom, ona je došla u Beograd, jer na Jugo koncertu je tada bila Branka Šaper, koja je podržala
ja to,
da
koncerta,
Branka je bila
da.
Savršena. To, u to vreme Jugo koncert bila stvarno, na čelu je bio Lazar Ivkov, pa posle Branka Šaper koja je bila u Beogradskom programu. Zaista, jedna podrška mladim umetnicima neviđena, to ne znam da se ponovili i da se ponavlja posle, imate sve neke druge možda priče o tome. Znači, Elena Obrazcova dolazi i održava silozički koncert i došla je da peva Kavaleriju Rustikanu, jer je trebalo sa Zafirelijem da snimi film. I trebalo je da negdje ispeva, a u Moskvi, u Bolšom teatru, čija stoljskinja ona bila, nije išla Kavalerija, tako da se sve to tako nekako poklopilo. To su bile stvarno divne godine, 85. Ja sam čak imala jednu emisiju s njom, Moje muzičko iskustvo. To je bilo mnogo, mnogo lepo, evo tako, ta neka, su lepa neka vremena. Evo,
da se vratimo
na Stravinskog. On je veoma poznavao dobro glas, on je bio učenik Rimskog Korsakova, koji je također veliki poznavalac glasa. Znači, u ruskoj muzici imamo određene kompozitori koji su, sad ćete se iznenaditi možda, znači ovdje imamo Čajkovskog, Rimskog, Stravinskog, Prokofijeva, koji su savršeni vokalni kompozitori. S druge strane, imamo Rahmanjinova, koji nije tako poznavao glas, koji je bio veliki kompozitor, ali on se nije brinuo o prirodi možda glasa, znate. Zato sam ja možda bila više naklonjena ovim, naravno pojava sam mnogo i Rahmanjinova, sećam se jednog gostovanja u Tbilisiju, tamo sam najlepše otpevala, u svom životu sam najlepše otpevala Njepoj Krasavica pri mnje, pošto u Puškinovim stihovima govori ti pjesni Gruzi, jel? I bila sam potpuno inspirisana da to tamo otpevam najbolje. Eto tako, to su neki...
Da, ali sada evo da govorimo da Stravinski je naravno veliko ime prvih decenija.
Veliko da se upoznao sa Satijem i veoma je cenio Satija, mnogo mu se Satij dopao, imaju nekako dodirnih tačaka u tom svom nekom karakteru, možda ja bih rekao nekom drčnom karakteru, jednom
provokativnom
bučnom, tako da ima tu i neke saradnje i poštovanja. Igor Stravinski je posvetio Satiju jedno delo za klavir, a Satij je posvetio Igoru Stravinskom Le Chapelier, to je jedna divna pesma, zato što znamo da je Stravinski imao i dečicu, evo vidite to, te pesme koje on posvetio i svoje deci. Tako da ima
da, a govorimo o Satiju, evo zašto, da sad konačno otkrijemo našim slušalcima, a to je da ste vi 19. oktobra u...
E, to je moj mali bemus u Parizu, što bih ja nazvala.
U Parizskom predvođu.
Posvećeno oslobođenju Beograda na neki način, da jedan buntovni podsjećanje na slavnu istoriju našu. Ja sam, evo, zašto? Sokrat je jedno od, kako bih rekla, krunskih dela Erika Satija, to je jedna dramska simfonija, tako je nazvano, to nije opera. Znate, to su tekstovi Platonovi, dijalozi Platonovi, u tri čine je to raspoređeno. Prvi je Gozba, drugi je Šetnja pored reke Ilisusa, Šetnja Fedre i Sokrata, a treći je Smrt Sokratova. Jel? Tu imamo četiri solistkinje, četiri pevačice, što je bilo ovako provokativno isto. I zašto to, evo, ostavljamo da se malo razmisli, zašto je baš ženama dao, a nije muškarcima dao te uloge. Ja sam, pošto sam radila i režiju, osim toga što sam pevala Fedona u trećem činu, napravila muškarce, oprostit će mi, kao senke tih žena, jel? Tako da sam imala scenski prikaz i sa baletom, uvela sam i balet, zato što je bila stvarno divna scena za balet.
Evo da sad čujemo malo te muzike, pošto zahvaljujući savremenoj tehnologiji mi sad možemo da čujemo ono što ste izvodili, dakle, u sali Jean Villar,
u Arkeju.
U Arkeju.
19. oktobra. Thanatos.
Evo, čuli smo snimak sa predstave Sokrata Erika Satija, onako kako su je prikazali članovi udruženja Parada.
Znači, mi imamo asocijaciju, to je poznato u zemljama na zapadu, to, tako mi to možda delimo geografski. Postoje te asocijacije koje su važne, koje se bave određenim delatnošću, one mogu biti kulturne, mogu biti različitog profila. Evo, mi imamo našu koja se zove Parad, upravo u čast Satija, koji je živeo 27 godina u Arkeju. On je umro u Parizu, rođen je u Honfleur, kako kažu Francuzi, ali je živio u Arkeju, nedaleko od kuće da ja živim. U ovoj kući da ja živim živio i markiz od Sada. U Arkeju je živo i čuveni fizičar, astronom i grof Laplace. Znači, ima tako nekih ličnosti koji su fini, ja se pravim važno što sam tamo u njihovim ovako duhovnim previranjima.
Možda su još uvek prisutni možda na neki način.
Za mene su prisutni. Znate, često, pošto ja ovako živim u jednom stvarno divnom prostoru, osjećam se nekad, kako bih rekla, stidim se malo što je Satije živo tako skromno u toj sobici u koju nikad nije mogao da uđe, nikoga nije dopuštao do svog tog carstva. Rekla bih, znači, delo, kako je nastalo delo, te 1917. godine u žiži prvog rata, u toj mizeriji u kojoj je živeo Sati, on stvarno nije imao novca, njega su stvarno svi podržavali, tu i tamo su mu kapljali nekim sredstvima, jel, da preživi, da može nešto da pojede, jel, to, mislim, stvarno je vrlo teško živeo. Tu ima svoju prijateljicu Valentinu Gross, koja je bila žena praunuka Viktora Igoa, jer posle se preziva Igo. Znači, ona je razgovarala sa Vinaretom Singer. Vinareta Singer je bila mecena i čerka čuvenog proizvođača Singer mašina, koja je iz Amerike došla u Pariz, udala se za 30 godina starijeg grofa Edmonda Polinjaka. Ja sam želela da u novom programu piše njeno ime devoječko, znači Singer, ne Polinjak, Kontes Polinjak, kao što u Francuskoj vi nemate ime i prezime, vi ste madame tog i tog, jel? Ja sam francuskoj madame Konstantin Bogino. Da samo znate to. Znači, ona je zamolila i taj projekat je podržala Vinareta. Ona je želela da te tekstove Platonove proprati muzika. I na to je Sati napravio Sokrat, komponovao muziku za Sokrat. Tako da vi možete da uzmete neprofesionalne pevače koji odlično govore francuski. Ja sam imala dve mlade devojke, jedna iz Beograda, druga živi u Bordeaux trenutno. Znači, one odlično govore francuski jezik i bilo je bitno da se taj tekst plasira. Znate,
mi ćemo pustiti zapravo taj snimak gde ste vi i Nikolina Pušara.
Nikolina Pušara je student četvrte godine pevanja na Akademiji u Novom Sadu. Ona je dobitnik naše nagrade, dva puta čak, naše nagrade Asocijacije Parada, koju smo dodeljivali na konkursu, ne znam da li taj konkurs ima dalje budućnost, prošle godine nije imao, moje profesorke Brune Špiler, koji se održava u Herceg Novom. I, znači, njoj smo dali dva puta nagradu za interpretaciju muzike Satija, odnosno francuske muzike. Prve godine ona sa Satijem, sledeći put je dobila za interpretaciju Chemin d'amour Francisa Poulenca.
Vi ste naravno obradili Satijevu muziku koja je pisana za veliki orkestar.
Znate što, postoje dve verzije. Da. Jedna je klavirska i jedna je za orkestar. Znači, ja sam išla sa ovom klavirskom, naravno, jer to je jedna od retkih dela gde ima orkestar. Kod Satije uglavnom je klavir sve.
I ko je svirao klavir?
Klavir je trebalo u prvom činu, pa da, tako, pošto mora se kaže čini, ako to drama, jel? U prvom činu je svirao Borislav Nestorov, pijanist iz Beograda. U drugom činu je trebalo da svira jedna sjajna pijanistkinja iz Rusije, Natalija Suharević, ali ona se razbolela i dan pred premijeru je otkazala praktično. Sreće da imamo, ja sam se lepo okružila pijanistima, svirao je Viktor Bogino, koji je svirao i treći čin. Znači, on je zamenio, on je već radio ranije sa pevačima, tako da je mogao da se prihvatite tog zadatka.
Evo, slušamo još jedan fragment iz Sokrata, izvedenog 19. oktobra u Parizu.
Thank you.
Čuli smo još jedan fragment Sokrata, dramske simfonije Erika Satija u izvođenju u verziji za klavir i pevače. Naša gošća je dalje Miomira Vitas, koja je zapravo rediteljka ove predstave.
Da, ovo je treći spektakl, da tako nazovem. Prvo sam režirala Satijevu divnu operu Genevieve di Brabanti i Broadway, kažem, toliko je bilo provokativno, sam neka možda ću ju zatvoru da završim. Šalu na stranu, nju sam režirala pre nekoliko godina u Arkeju, u našem teatru. Kasnije su me pozvali u Italiji, sam na poznatom festivalu opera Estate u Bassano del Grappa. Tamo sam postavila sa dečim jednim ansamblom i ponovili smo jednoj drugoj verziji, tako da i u Italiji ugledao svoju svetlost prekrasna opera Satija, koja je na izvestan način bunt protiv Wagnera. Ja sam uz Satija, naravno, protiv Wagnera.
Dakle, da se deklarišemo,
da,
sad
odmah,
bude jasno.
Da, bude jasno, da.
Imali ste, kada rekao ste Italija, imali ste italijanske plesače u predstavi?
Da, ja s godinama sarađujem s jednim sjajnim ansamblom koji se zove Fori Centro, to je iz Luke. To bih rekla i moja italijanska porodica, već smo sa njima u vezi preko 30 godina. Tako da je koreograf Elisabeta Fiorini, koja je i pijaniskinja, jedna sjajni koreograf i balerina, bivša balerina, naravno, on sad ima već godine kada više ne igra. Balet je bio tako dobro spremljen da su svi bili fascinirani, prosto i posle predstave ostao taj balet. Znači, ja sam uvela balet u drugom činu. U prvom činu ima samo jedna ovako mala igra tih silena, jel, kako, koji prati tekst, a u drugom činu je ta mitološka priča kralja Atine i njegove ćerke Orite, koja je poginula sa te stene Oripaže pod Atinom, a u mitologiji je to igrajući se sa svojom prijateljicom Farmase. Znači, on gine tu, ali znate, oni nisu mogli da prihvate njenu smrt i onda se postoji ta priča kako je severni vetar bore nju odnao i tu sad ide taj balet koji je prekrasno urađen. A u trećem činu, kada Sokrat kaže da labudovi najlepše pevaju umirući, tu sam, kad idu te paralelne kvinte, uvela, još nije bilo dovoljno materijala za balet, tako da sam uvela iz ciklusa Labudova pesma Schuberta, naš serenadu, tu mi balet igra savršeno smrt, znači Labudova, koji ovako malo dode. Sa ti se, nadam se, neće naljutiti što sam sebi dozvolila tu rediteljsku slobodu.
Da, pa to reditelji imaju pravo na to, zar ne? Bilo mi je zanimljivo kada sam videla da su glumci bili i vaš suprug Konstantin Bogdanović.
Svi su morali da glume. Da. Između drugih i trećih čina sam uvela sud 11-orice koji je bio u Atini, koji se osudio Sokrata na smrt. Oni su bili strašni, svi obdeveni u crvene majice koji donose ovako jednu strašnu vest. Koristila sam i grčki tekst, malo ja stavila grčki tekst i na ekranu i u izgovoru negde. Što je najvažnije, što to moram da kažem, to bi se ovo dopalo, Sokrata na sceni, jel, tog dvojnika, što bih rekla, naše pevačice, koju je pevao Nikolina Pušara, igrao je Arto Veihelanen, koji je jedan od najpoznatijih finskih lekara, on je prosto ušao u istoriju finske medicine, koji je čuo letos kad sam je bila na festivalu Kuhmo u Finskoj, kad je čuo da ja treba da u oktobru postavim to delo na scenu, onda je jako poželao da on igra Sokrate i on je sam kupio i kartu avionsku sebi i platio sebi boravak samo da bi se pojavio kao Sokrat i stvarno je bio savršen glumac na sceni.
Sve je to vrlo zanimljivo, Miomira, ali nažalost nemamo toliko vremena da čujemo sve što se
radili,
što se događalo, da, ali sad ćemo se vratiti onome što sam rekla, vašem istraživanju repertoara. I evo da čujemo sada, dakle, ponovo ruska muzika. Slušamo odlomak iz ciklusa pet pesama Ane Ahmatove, na stihove Ane Ahmatove, Sergeja Prokofjeva. Čuli smo tri od pet pesama na stihove Ane Ahmatove Sergeja Prokofjeva, pevala je Miomira Vitas, naša današnja gošća, uz pratnju, naravno, svog supruga Konstantina Bogina. Miomira, evo, privodimo polako emisiju kraju.
Ja bih samo još malo o Prokofjevu, zato što se stvarno retko izvodi. Mene su baš zbog toga što sam poznata po tim retkim izvođenjima i Šostakovića i Prokofjeva, znači pozvali bili u Cité de la Musique, to je bilo u jednom divnom ciklusu Pesnik i njegov dubl, znači dubl zato što je ukomponovano. Taj ciklus sam radila u Rusiji sa Mirzojevim i sa njenom divnom studentkinjom kasnije, koja je profesor također bila, Olga Pasušenko. Ciklus je nastao u isto vreme kada je ovih previranja prvog rata, tako da je to, i, znači obeležava taj period i Sokrate, tako da je. Kasnije sam znači pevala i tog Šostakovića, u istom tom programu je bio i Šostaković, sedam pesama Aleksandra Bloka, koji se isto retko čuje, na jednom festivalu u Švedskoj je izvađen u jednom drugom sastavu sa mnom, naravno, i taj snimak se vrti na BBC-u, bez mog znanja praktično, ne znam kako je dospio do BBC-a. Još je snimen jedan CD sa Arstrijom iz Rima 2006. godine, imali smo jednu turneju po Italiji sa tim ciklom. Znači, to se ne peva zato što je to dosta zahtevna muzika. Tu morate znati jezik. Znate, i operi može, da, vrlo su važni. Pesnice, da, pa naravno. Da. Kao što vidite kod Sokrata, isto važno taj tekst koji se plasira. Znači, na koncertnom podijumu, u tom profilu muzike, vi morate znati odlično jezik. To nije opera. U operi vi možete, jer imate i prevod gore, imate i teatar, sve to nekako, i kostime, sve to bude zanimljivo. A ovde je vrlo stvar ozbiljna, vi nemate, vi ste ovde potpuno ogoljeni i vi morate perfektno znati tekst. Tako da se čudim profesionalnim pevačima koji se usuđuju da pevaju repertoar, sviđa im se muzika, pa lepo, sviđa im se divanje Čajkovski, divanje Rahmanjinov, ali
da ne razumeju,
da ne znaju jezik bilo koji, da li to nemački, da li to francuski, tako da bi to trebalo da se ozbiljnije prilazi takvom repertuaru.
Miomira, hvala vam mnogo na gostovanju danas, bilo je uživanje zaista slušati vas, toliko toga zanimljivog. Oprostit ćemo se od vas, naravno uz vaše snimke. Ja bih sad volila da pustimo nešto uz pratnju gitare, to će biti nekoliko pesama Petra Bulahova.
Da. To je salonski kompozitor, on je dosta popularan, kao što mi imamo starogradske pesme, tako su i to bile poznate pesme.
Ono što se kaže ruske romance, neki slušalci biti oduševljeni.
Da, to je lepo. Jedno su čak i mi mislim puštali to kod dva bela goluba i bila sam mnogo važna. Nisu najavili da to ja pevam, ali sam bila počastvovana da su ti snimci išli u takvoj emisiji.
Hvala vam još jednom. Slušamo dakle pesme Petra Bulahova, prati vas ovoga puta gitarista Srđan Stošić i naravno očekujemo vas ponovo u Beogradu.
Nadam se.
Poštovani slušalci, bila ovo emisija Vreme muzike. Naša gošća je bila Miomira Vitas, sopran, došla iz Pariza, a vas pozdravljaju Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.
Звезды розою и на мир. Thank you.